De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
O reu, o nodo. Dios. Bueno, nada, esto noticiero, ¿cómo era? Bueno, noticiero de esto cinematográfico español, o nodo, esta é a entrada con a que Nano García nos sorprende hoxe. Nano García, que tal? Moi bo día, hombre.
Bo día.
Algún pantano que inaugurar por aí, algún... De que ven esta...
Pois, ven a historia, bueno, antes de nada, demostrar a miña solidaridade de toda a xente, imagino, porque os relatos que se fan son da tragedia de Portugal é espeluznante.
Sí. Sí,
te pos a ler o periódico o que di a xente é impresionante.
Sí, estremecedor, sí, sí.
Estremecedor, claro. O sea, é increíble unha tormenta sin choiva que produzo rayos. Debo tener un pensar que era o apocalipse, o fin do mundo, por lo que contan, vamos.
Sí.
Por lo que contan, que encima cosa te vaya toda a nosa solidaridade co povo de con todos os vetillos portugueses.
Uh-huh.
É o nodo, porque vengo o nodo.
Sí, pues, mira, vengo o nodo, a ver.
Ti que te podes... Ti sabes que sou moi aficionado a contar historias, non?
Algo sei, sí.
Te acordas de tambores de pedra?
De pedra, sí, algo sei.
Bueno, pois, pues, resulta que os xubilados, pues, temos un hobby que é poder afondar no pasado, por eso vengo do nodo, non? Te, o sea, ves o nodo, te emocionas porque te traslada, pues, a un cine de barrio, vende un blanco e negro, é como o Franco ese inauguraba Pantano, porque le chamaban Paco, etcétera, etcétera, ¿no? A semana pasada, pues, vi unha noticia na Voz de Galicia, 135 anos de historia da Voz de Galicia. Dice, bueno, vale, pois será bom, vou meterme, me metí.
Na hemeroteca da Voz esta nova, sí.
Oye, salen todos os periódicos de 135 anos de historia, por lo menos das que eu teño conciencia, que son dos anos 50 hasta a data de hoxe, son a miñas vivencias, que tardan aí refresadas nos periódicos.
O sea, que pasáchelo bomba, claro.
Imagínate. Estaba como... Bueno, mira, o das obras... E mira, obras, comparado con isto, para un xubilado non ten prezo. Non ten prezo ni comparación. Porque me pense, hombre, encontrei unha noticia do ano 64, a primeira vez que salí nun periódico.
A primeira vez que?
Que eu salí, que meu nome salí nun periódico. Era de que había fichado polo Hockey Club María Pita. Ahora, por ano 64, xa choveu, Bueno, pois, pues, estaba eu como un enano, mira que estaba gozando, decía, a ver, que pasou no ano 50, cando eu nacín. Pum, a tope. Gozaba como un enano. E de repente, me salgo da página, quero volver a entrar, e me dice, ha agotado todas as descargas do mes. Meu gozo non podo, o sea que durante todo o mes non podo ver a hemeroteca. Teño que chamar a Voz de Galicia e decir, esto non se fallo. Isto non se vai porque claro, non había límite, en principio non tiña límite de descarga. Pero que además te sale o periódico completo, el fotocopiado, o sea, ti imaginas pa un bello como eu, como moita xente, que, bueno, iba a ter un vicio no internet, porque se toda, non me considero un xubilado raro, sino que me considero un xubilado normal, un ordenador. Transportarte aos anos 50, 60, 70 e incluso máis atrás e ver o periódico completo daquel día, eu que tiña unha ilusión hoxe, o luns había pensado en ti,
o luns
vou coller, como que sempre das as noticias da prensa, non? Chiva sombra, dice, ti sabes o que pasou tal día como hoxe? Que decía, cortado un periódico da Voz de Galicia de fai 50 anos. E ti ibas a decir que non, claro, era unha trampa. E me iba a poñer diante do ordenador e che iba a decir, pois mira, na portada pon isto, 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 isto.
Xa.
E iba a quedar como un rei. Pero...
Xa, xa, xa. Pero bueno, de... tamén, en fin, home, eu tamén estaba un pouco día. Eu tamén xa sabía que o Xelín, que a voz de Galicia, pois poñía en servizo a súa hemeroteca e todas estas cousas, que digitalizaran os periódicos e todas esas historias, O sea, que tampouco...
Non digo que non o sepas, pero é que unha cousa que di hemeroteca de periódicos, pero sale a portada do periódico, non? Aquí salen todas as follas.
Xa, digitalizaron o periódico.
Para xente que se pode aficionar a isto, dicille que non se poden descargar.
Que non, vamos a ver, pero ti podela ver, non? Podelo ver.
Verlo sí, pero non imprimilo ni nada.
Ah, non te permite imprimilo.
Non te permite imprimirlo, non, pero verla sí.
Xa.
Quería deslumbrarte, tío, ¿sabes o que pasa? Leerte a portada de fai 50 anos, pero me gozo de un pozo. Acabei que descargas de do mes.
Pero bueno, se non se poden descargar, como acabaches que descargas, ¿sabes?
Porque, non, porque descargas significa que vais a seu archivo a teu ordenador.
Xa.
Despois non podes imprimirla. E por lo visto, debe tener un tope de descargas para que non... Bueno, é que si non, imagínate... ¿Cantos jubilados seremos?
Bueno, hombre, pero non só os jubilados, supoño, non?
Non
só serán os jubilados os que están interesados por revisar esa hemeroteca de la voz, ¿vale? moita outra xente.
Por suposto.
Claro.
Pero en vez de ir as obras, estás na casiña tranquilamente mirando internet, ¿entendes? Te estás pasando, te recordas que la... Que había pasado, por exemplo, estuve lendo a noticia de Pepito Mendoza, un rapaz que habían secuestrado lá por los 50, non? Que me chamaba a atención sempre, me andaba na cabeza, digo, eu me acordo que, ti sabes donde están os peces ali nos jardines de Méndez Núñez, e decían que os habían vaciado, que habían vaciado para ver se estaba ali o corpo de Pepito Mendoza. E dixo, a ver se isto é unha sensación miña que eu tiña daqueles tempos, porque se non...
A fonte dos peixes, pero me tampouco non é un estanque tan tan profundo, non?
Por eso mismo, e me andaba na cabeza, a mí, se me quedou metido na mente, e dixo, pero como van a descargar se ten 50 centímetros? Non? Aí non acabei de enterarme se descargaron ou non, sigo ca dúbida se habían descargado, porque decían que fueron os bombeiros ali e habían vaciado para saber se estaba ali Pepito Mendoza. Entonces, todas aquelas fechas e datas de que había edicións especiales, un día que mataron un taxista, sacara a Voz de Galicia unha edición especial, un atraco a un taxista no Porto. Recordar todas estas cousas e incluso contrastar, porque claro, moitas veces tens na cabeza unha idea que é desvirtuada, non? De recordos. Así podes poñer todo o día, pero en fin, que xa che digo, o meu gozo nun pozo, porque polo visto xa descarguei, teño que enterarme, mucha mala voz de Galicia, ver que tantas descargas podo facer para facelo. Porque claro, de metes nun periódico, ti recordas un feito, ademais podes decir por data, por fecha, hai outra tamén que por artigo en xeral, o sea, si te acordas, por exemplo, do Concello de Oleiros, pois de todas as noticias que sacou o Concello de Oleiros entre os anos 50 e 60, te van saindo ali, non? Bueno, Concello non, porque entón eran ayuntamientos.
Xa.
Non, xa sabes ti que é curioso, porque empiezas a ler de dos equipos de fútbol que cando chegou o franquismo, nomes, equipos que chamaban derbi, equipos que tían así nomes anglófilos ou francófonos ou algo así, o régimen les mandaba cambiar o nombre, o sea, tenían que cambiar o nombre e poñer un nombre español. ¿Entiendes? Cosas así, es detalles que bueno, que tienes que llevar, sobre todo también para un buen ejercicio también para la juventud, para que vea cómo, cómo se vivía entonces, ¿me entiendes? Qué cantidades de noticias había de la Iglesia, los falangistas, de Franco, ¿eh? de todas esas noticias, la represión que manteníamos. Me acuerdo de que en Semana Santa non había radio, na radio solamente había música religiosa ou militar, militar tamén, porque era moda. Cerraban todos os cines, solamente podían botar películas sagradas, que decían.
Sí.
Recordar todo eso.
Recordar todo eso. En fin, no hay que recurrir ni siquiera a la hemeroteca de la voz, ¿no? Para acordarse de quién es Semana Santa, pues aquello.
Pues sí, pero quizás que contes una noticia más, que veas cómo era aquel mundo, ¿no? A través del periódico, cómo se vivía. Porque,
eso sí.
Porque tú y yo contas a los rapaces, mira, no lo creen. No han creído que. Sí, no han creído que podríamos vivir como vivíamos, ¿no?
Bueno, vamos, que disfrutaches como un enano coa hemeroteca da voz, e xa está, non?
Sí. Que disfruté como un enano, e aparte que era un malo eso de que se me acabaron las descargas, e esta vez que ven xa non podo facer.
En fin, Nano García, que nos vas a contar mañán, anda, en Sintonía Deportiva?
Mañán hai un grupo de xóvenes que montaron un club de triatlón aquí en Oleiros. Están surtindo clubes aquí en Oleiros como setas, ¿eh? O Club Triatlón Oleiros. Y mañana pues vamos a ver para que nos conten a qué se van a dedicar. Bueno, dedicarse a triatlón,
¿no? Claro, imagino, ¿no? Claro.
Pero sí, que a qué aspiran, qué aspiran a lograr, que en fin, piensan que les de porque triatlón. Hay varias clubes, aquí no conté yo, está Triatlón Hércules, está otro, o una agrupación de Teofoga, que también. ¿Qué lugar quieren ocupar dentro del triatlón aquí en Oleiros?
Hay gente que tenga aficiosos ahí, ¿eh? El triatlón es un deporte duro.
¡Buf! Durísimo. Tú no vas a playa, si vas a playa vas con barco, vas encima del barco. ¿Tú te imaginas nadar 50 metros?
Hombre, sí.
Para mí es moito xa, ¿eh?
No, eu 50 metros hay dos, aguanto, ¿eh?
¿Sí crees? Sí, mira que sí. Si vas 50 metros por un lado, 50 son 10, ¿eh?
Son 10, bueno, hombre, tampoco. Vamos a ver, a cuestión non é nadar, sino en canto tempo, es decir, nadalo rápido, bueno, ahora ha sido unha forma suave, tampoco.
Pues el triatlón andan, hay triatlón de varias distancias, son kilómetros, ¿eh?
Sí.
Kilómetros, no es una broma.
Bueno, pues Nano García, mañá falas de triatlón logo en Sintonía Deportiva, así que te escoitamos de mañá.
Presentación en sociedad do triatlón Oleiros.
Do triatlón Oleiros, muy bien. Pois escoitamos de mañá, imos seguir co programa, porque xa me deixaste descolocado con iso da hemeroteca. Bueno, deixame descolocado o nodo, así a sintonía do nodo, nada máis comezarlo. Digo, que pasa aquí?
Teño un cómplice,
Estaba esperando pola película.
Teño un cómplice en París.
Sí.
Que cando chamo para poñer a música, sempre un bon cómplice. Me dice que te encanta eso de a sintonía do nodo, que é un te revive, te fai sentir novo outra vez.
Bueno, eu non sei, hai nostálxicos de todo, pero bueno.
Non, nostálxico me refiero por a sintonía, recordar que te poñen o nodo antes da película, etcétera.
Sí. Cuídate, porque
igualmente.
Todo te vendo a ti moi moi nostálxico. Nano sí. García, mañá escoitamos en Sintonía Deportiva, anda.
Vale, no sí, pensás.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pues aquí estamos xa no tramo final de Outra Mirada. Imos co repaso aos titulares das portadas dos dixitais. Comezamos, como sempre, pola portada de Público, Este digital destaca: así planea Sánchez tomar o control total do PSOE. Juan Carlos Escudier escribe tamén en Público: Pedro Sánchez empeza a cagala, o título da súa columna en Tierra de Nadie. Sánchez opta por Margarita Robles como portavoz do Congreso. Toni Ferrer: o PSOE está obligado a recuperar a súa alianza coa clase traballadora. Este xornal, este digital, destaca tamén que hai un morto e 10 feridos nun atropello masivo ás portas dunha mezquita en Londres, e tamén que Portugal loita por controlar o incendio máis mortal da súa historia, con 61 mortos. Di ademais Público que Cifuentes defende ao conselleiro dos abanicos. A medida non provoca ningún daño a ninguén, sinala a presidenta da comunidade madrileña. Outro día de calor na península, 22 provincias en alerta, e outro dos titulares: a policía eleva a 79 o número de mortos ou desaparecidos no incendio da Torre Grenfell en Londres. O revestimento continua a parecer un material inflamable e prohibido. A dirección da policía condecorou a un axente por gañar o rosco de pasapalabra, e outro dos titulares. Tamén sinala Público que España encoméndase a un Brexit suave que lle facilite un pacto estratégico con Londres, e que Jordi Sevilla renuncia a ler El País polo seu sectarismo anti Pedro Sánchez, polo sectarismo deste periódico anti Pedro Sánchez. Que Francia deixa as maus libres a Macron para que aplique as súas reformas neoliberales. Macron arrasa, o partido de Macron arrasa nas legislativas francesas. O número de desplazados forzosos alcanza a cifra récord de 65,6 millóns en 2016, o alcanzou. E tamén sinala que denuncian unha agresión homófoba a dous xóvenes en Valladolid, que a lei contra a violencia de xénero non pode ser boa si todos os partidos a aprobaron, titula tamén a gran mentira do custo cero do rescate bancario. En el diario.es, sinalase que o incendio de Portugal matou xa 62 personas, que o primeiro ministro portugués di que a situación aínda non está concluída. A devastación causada polas lapas a vista de dron, en un vídeo que publica este digital, 2000 bombeiros combaten este incendio de Portugal. Sinala tamén el diario sobre o Congreso do PSOE que os militantes teñen que decidir como mandan e quenes son os seus dirixentes de forma máis activa, que Alberto Garzón recolle o guante de Pedro Sánchez. Habrá xente de Izquierda Unida ao outro lado da mesa para un goberno alternativo. Baróns do PSOE temen que a factura do apoio a Susana Díaz apaguen os seus gobernos, titula tamén este diario. Jordi Sevilla deixa de ser comprador elector del País polo seu sectarismo contra Sánchez, contra Pedro Sánchez. Margarita Robles será a portavoz do PSOE no Congreso, e Pedro Sánchez dixo que vou a traballar para buscar unha maioría parlamentaria alternativa ao Partido Popular. O llenazo hotelero para o World Price Madrid dispara a oferta de pisos turísticos, sinala tamén este diario. Tamén di que un libro corrige a Pérez Reverte e a súa versión neutral da Guerra Civil para xóvenes. España gasta 10 millóns ao ano en rellenar playas con area que está destinada a perderse despois. Un morto e 8 feridos no atropello múltiple de unha camioneta fronte a unha mezquita en Londres, e outro dos titulares. Di tamén el diario que Cristina Cifuentes leva á Fiscalía irregularidades da Cámara de Comercio de Madrid, e que o goberno sigue sin renovar a norma que garantiza o acceso equitativo ao aborto tras caducar en 2015. En Infolibre destácase que o novo Sánchez endurece as críticas contra o PP e multiplica a apelación ás identidades de esquerdas. Sánchez prepárase para loitar polo control do PSOE en Aragón, Asturias e Comunidade Valenciana. O sanchismo blindase na parte do Comité Federal elexido no Congreso. Rajoy pide a Sánchez deixar a un lado o extremismo e a falta de moderación, e Margarita Robles será a portavoz do PSOE no Congreso. En Infolibre tamén destacan tamén que González, o expresidente madrileño, ocultou dende a súa chegada ao goberno un informe exclusivo para él que poñía no disparadoiro o equipo de Gallardón, que a estrategia de dar máis peso ao préstamo que a subvención deixa sin gastar 12.500 millóns en I+D, intereses farmacéuticos impiden o desenvolvemento do único medicamento eficaz contra o alcoholismo, sinala tamén Infolibre. Un promotor acusado de corrupción en Marbella gaña a Xunta unha batalla judicial de 165 millóns á Xunta de Andalucía, e un morto e unha decena de feridos por un atropello á saída da mezquita de Finsbury Park en Londres. Agora, Paris Ares, a chegaros a algúns dos titulares de portada do diario El Mundo, da edición digital do diario El Mundo.
Pois, de entrada, que May convoca un gabinete de emerxencia tras o atentado xunto a unha mezquita en Londres, que unha emboscada de lume en metade do bosque de Portugal, os varóns do PSOE repléganse e pedirán contas a Sánchez se non mellora resultados, Simancas, próximo a Pachi López, número 2 do PSOE no Congreso, o home que veu morrer a Víctor Barrio e Iván Fandiño, e outro titular, a cacería en Twitter, outra vez, tamén outro dos titulares, a Unión Europea e Reino Unido lanzan a negociación do Brexit, a policía eleva o 79 o número de mortos na Torre Grenfell, tamén o discurso de Irene Montero a Bella Maya, tamén titula El Mundo que Macron, o presidente de Francia máis poderoso dende De Gaulle, deteñen a un concelleiro do PSC de San Adrià nunha operación antidroga. O paro cébase cos maiores de 55, medran 322% de 10 anos. Despois tamén titula este xornal que Metro eliminará os billetes de papel e vai non sustituir por tarxetas o 7 de xullo, que 5 mulleres bomba matan alo menos 16 persoas en Nixeria, que Carmena intentará anular a venda de 1860 pisos sociais, que a policía reclama máis dureza na loita contra a yihad, que aumenta un 65% a poboación refuxiada en 5 anos e, por último, que rouban un coche cun neno de 2 anos no seu interior. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora na edición digital del País. Portugal alerta de unha situación preocupante con 6 incendios activos, 3 estradas nacionais e 2 autoestradas están cortadas ao tránsito. E bueno, sobre a traxedia de Portugal, fala de unha noite pavorosa na que as lapas avanzan pese aos esforzos. Publica un vídeo sobre o incendio de Portugal a vista de dron. Publica tamén unha fotogalería coas imaxes desta catástrofe. Sinala tamén El País que a carretera, a estrada, convertiuse nunha trampa mortal para as familias que fuxían do lume, e tamén o suceso de Londres, un musulmán morto e 10 feridos nun atropello xunto a unha mezquita en Londres. Sinala ademais que a policía leva 79 mortos ou desaparecidos na Torre Grenfell de Londres, que persisten as incógnitas sobre a morte do toureiro Iván Fandiño, que 2 empresas rexeitan traballar na consulta catalana por medo a incurrir en delito, e que o Reino Unido empeza a negociar o Brexit en Bruxelas. Este diario sinala tamén unha subida de soldo do 10% para o policía que gañou o rosco de pasapalabra. Acoso de derribo a funcionaria que perturbou a señora alcalde, titula, e o día que a señora Manuela deixou a Fregona para fundar unha aseguradora con 1.600 millóns en activos. E así concluimos esta, así rematamos esta outra mirada de hoxe, de este luns, 19 de xuño. Mañá será xa día 20, volveremos a votar e outra mirada ao mundo a partir das 12 de mediodía, dende aquí, como sempre, dende aquí, dende Radio Leiros.